Goeiemôre, liewe gemeente. Dis lekker om julle weer te sien en ek weet nie van julle nie, maar ek was baie opgewonde vir hierdie Sondag gewees, of ek is nog steeds opgewonde omdat ons so baie reën gekry het. Oom Jan Lavenskag het my so mooi herinner toe hy vanmôre inloop, toe sê hy laas Sondag het ons gepraat van God se seën wat soos reën neerstort en hoeveel reën het ons nie ook in ons dorp gekry in hierdie laaste paar dae nie. Dis wonderlik. Ek het vir my male gesê, toe ek nou met hulle oor die foon gepraat het, toe sê ek nie dit reën nou, maar hierdie reën is maar soos Namibiese reën. Het val vir 'n kort tydjie en hou dit weer op. Maar vriende, dit het net nie opgehou nie. Dit het net aanhou reën en reën en reën. En ek weet nie of dit so moet wees nie, maar tog kan ons ook die Here se seën daardeur sien. En laat ons ook van dankie sê daarvoor. So vriende, daar waar hy is, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Here, dit is wonderlik om ook te sien hoe dit reën. En ja, Here, hoe die reën ons strate skoonspoel, hoe die plante begin groei en groen raak. Ja, Here, dit is wonderlik om te weet dit kom uit U hand uit, dat U voorsien. Ja, Here, U weet die boere het reën nodig. U weet die natuur het dit nodig. En ons weet U sal aanhou voorsien, want Here, U hou U wêreld in stand. En Here, daarvoor wil ons vir U dankie sê. Dankie dat U ons God is en dat U regeer en dat U weet wat ons nodig het. U voorsien vir ons elke dag. Gee vir ons elke dag genoeg dit wat ons nodig het om die volgende tree te gee. En ja, Here, vandag is ons ook bly want U voorsien weer eens vir ons gemeente. Ook so met oom Dirk Lotter, wat U gestuur het, om ook deel te word van ons kerkraad, deel van die voorsienigheid, deel van die leiding wat ons nodig het. Ja, Here, verlede Sondag het ons die voorreg gehad om die nagmaal te vier saam met die doop, weer eens 'n bevestiging van twee sakramente wat so mooi mekaar vloei, net te bevestig dat U voorsien het en sal voorsien, maar steeds voorsien vandag. Here, ons bid dit in U naam en ons vra dit met 'n dankbare hart, dat U ook vandag hierdie erediens sal seën. Elkeen wat dit hoor en elkeen by wie ons na die tyd gaan getuig van die goedheid, dat hulle ook iets van die hart sal raak sien. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons kan opstaan die keer vir ons toetree lied. Dit is lekker koud, so kom ons sing hard tot eer van die Here.
O, wat 'n vreugde in ons harte om na die kerk o Heer te gaan, want hier kom almal wat U volk is en U teenwoordigheid te saam. Ons sing U lof, o Koning Heer, ons buig in eerbied voor U Heer. Dit is 'n opdrag van U Here dat almal hier
as ek by die kerk aankom, by die gebou aankom, dan jaal Bernard my gou om die skuitjies reg te kry, en dan gaan sit ek gewoonlik daar agter en ek raak ook maar 'n bietjie stil, of ek sal voor, en ek groet soos die mense inkom, maar vandag, toe het ek bietjie daar bo gaan staan, en het was net wonderlik gewees om na hierdie liedere te luister, die mooie stemme wat het sing, maar ook die woorde, wat het beteken, wat het vir ons wil oordra vandag. So, dankie Tannie Liesel en oom Gerard, die twee wonderlike dames wat ons vir ons so mooi gesing het. Dankie dat julle die Here ook eer met dit wat julle ontvang het. Julle gawes en julle talente. Vriende, terwyl ek daar bo gestaan het, toe was daar nog nie mense in die gebou nie, behalwe die mense wat nou hier voorgesing het. Toe besef ek eintlik, die Here is al klaar hier. Hy wag vir ons hierso al van verlede Sondag af. Maar omdat hy God is, het hy ook saam met ons die hele week gestap, ons hiernatoe gelei, dit op ons hart gedruk, om weer by mekaar te kom, om hom te kom dien. Kan jy jouself indink, dat die Here deur loop van hierdie week met jou gewerk het? En miskien sal ons nie kan onthou precies, waar hy met ons gewerk het he. Miskien het hy iemand gestuur oor jou pad. Miskien het dit gekom in die vorm van 'n oproep. Miskien het jy 'n teks ontvang deur die woord. Miskien het daar iets in jou gebeur wat jy nie kan beskryf nie. Hoe sê Filippense 4 vers 4 tot 7? Daai vrede wat alle verstand ter bowe gaan. Maar u is hier vanoggend omdat u die Here wil dien. Nie net om te kom kry nie, maar om ook te kom gee, hierdie stuk dankbaarheid, hierdie liefde wat in die verhouding is, nie net die liefde wat God vir ons het nie, maar ook die liefde wat ons vir hom het. So daarom vra ek dat ons sal staan vir ons loflied, dan sing ons saam tot eer van die Here en jy kan net staande bly, dan ook vir die seun. Ons aanbid en wat ons glo vandag hier is. Hy was hier om ons te verwelkom toe ons hier instap, maar hy gaan ook hier wees om saam met ons te gaan as ons hier uitstap. Dis hy wat ons groet en dis hy wat ons seën. Dis hy wat vir ons reën stuur vir ons wêreld, maar dit is ook hy wat vir ons reën stuur vir ons siele. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus. Hierdie werking, die leiding, die beskerming en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Julle kan maar sit. Goed, vriende, soos ek genoem het, ons het vandag die groot voorreg om vir oom Dirk te bevestig op die kerkraad, om te dien as ouderling. Maar voordat ons daar kom, wil ek graag vir julle gedeelte lees uit Amos. Julle hoef nog nie Bybels oop te maak nie, julle is welkom as julle wil, maar ek sal bly wees as julle net kan luister na hierdie woorde. Nou Amos is 'n klein profeet hier rondom die einde van die Ou Testament. En hy skryf aan die volk, want die Here waarskei hulle. Hy veroordeel hulle. Hy weet hierdie volk het hulle rug op hom gedraai, het die verkeerde dinge gedoen, onreg gepleeg. En die Here oordeel hulle, hy sê, dit gaan met julle gebeur, hierdie dinge gaan oor julle kom, en gaan verdraai word. Maar saam met dit, soos ons die Here ken, gee hy ook 'n belofte. En hierdie belofte kom uit Amos 9 vers 11 tot 15. Dit lees die volgende. Daardie dag bou ek die vervalle hut van Dawid weer op. Ek stop sy barste toe. Ek bou sy murasies op. Ek herbou hom soos hy in die ou tyd was, sodat my volk die oorwinnaar sal wees oor wat van Edom oor is. Oor al die nasies voor wie my naam uitgeroep is, sê die Here. Dit sal hy doen. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat daar direk na die oes geploeg sal word, en dat daar direk na die saaityd gepas sal word. Die berge sal van druiwesap drup, al die heuwels sal deernat wees. Ek sal die lot van my volk Israel verander. Hulle sal die verlate stede herbou en bewoon. Hulle sal wingerde plant en die wyn daarvan drink. Hulle sal tuine aanlê en die vrugte daarvan geniet. Ek sal my volk weer in hulle grond plant en hulle sal nie weer uitgeruk word nie. Wat ek hulle gegee het, sê die Here, jou God. Vriende, hierdie gedeelte getuig van God wat voorsien. En hy het dit kom doen. Daardie belofte was nie net gemaak en ons wag nog daarvoor, maar Jesus het gekom sodat ons hierdie belofte kan geniet en ons dit kan leef. En so ook sien ons hoe die Here vir ons kerk voorsien, vir ons gemeente voorsien. So dit laaste Sondag het ons vir klein Nadia gedoop. En hierdie Sondag gaan ons vir hom Dirk Lotter bevestig. En dit gaan nie so oor die mense nie, maar dit gaan oor die Gees wat in hulle werk, wat weet wat ons nodig het. Elke stap vir ons genoeg gee. En op daardie noot wil ek graag vir u die formulier lees vir die bevestiging van 'n kerkraad lid. Oom Dirk, oom kan nou vorentoe kom, ek sal vir hom sê, ek wil net graag vir die gemeente eers hierdie voorlees, van wat dit behels, en wat dit beteken, en waarvan af kom dit? Roeping tot die amp. Van die begin af, het die Here Jesus mense geroep, om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ampt is deel van die gawes, wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Uit die Bybel is dit duidelik dat een ambtsdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet 'n ambtsdraer 'n hoë sedelike lewenspyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie verkies is tot hierdie ampte. Aangesien daar geen wettig beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort met die bevestiging. Oom Dirk, oom kan asseblief vorentoe kom. Ek lees graag wat ons moet verstaan onder die werk van 'n ouderling. Ouderlinge, julle dra in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. Julle moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle herderlike taak dienend uitvoer. deur voorbinding, huisbesoek en siekebesoek, moet julle die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet julle in liefde vermaan. Teen die wat in sonde volhard, moet julle optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. Een ouderling is immers een bestuurder van die huishouding van God. Ons lees dit in Titus 1 vers 7. Gee ook ag op mekaar en op die leer en die lewe van die bedienaar van die woord. Waak saam met die leraar oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Nou oom Dirk, ek wil graag vir oom die volgende vraag vra en na afloop daarvan, dan kan oom ook daarop reageer. Is jy daarvan oortuig dat God self vir jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle lering wat daarmee in stryd is? Ten derdens beloof jy om jou amp, soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul. Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Hoe reageer oom op hierdie vraag? Oom Dirk, dit is nou ook 'n voorreg om vir oom te bevestig as ouderling van NG Cederpark. Ek wil graag vra dat die kerkraad na vore toe kom, dan bid ons saam vir oom Dirk en daarna kan julle vir my handdruk gee. Kom ons sluit die oom. Here, dit is sulke voorreg dat u vir oom Dirk gestuur het om ook leiding in u gemeente te neem. Here, dankie vir sy gawes. Dankie dat hy vir u ken. En dankie, Here, dat u ook vir hom toegerus het met dit wat hierdie gemeente nodig het. Ja, Here, ons is broos. Ons maak foute, ons is maar mannetjies van stof, Here. Maar Here, u het vir ons gekies om u beeld te wees, u verteenwoordiger. Here, ons is die tempel van die lewende God. En daarom vra ek dat u vir oom Dirk ook sal toerus. Ook vir dit wat vir hom voorlê. Here, seën hom. En mag hy ook elke dag bewus wees van die genade en die krag wat hom dra. Ons bid dit in die naam. Amen. Vriende, wat verstaan ons onder transaksies? As ons die woord ruilhandel hoor. As hierdie woord hoor, dan besef ons miskien dat ons kry dit op baie groot skaal en ons kry dit op klein skaal. Ons kry ruilhandel tussen verskillende lande, wat minerale en bronne, steenkool, goud, uitruil, en somtyds word daar 'n prys gekoppel aan hierdie dinge. En dan dink ons miskien weer aan kleinskaal, van as Boeta stil sit in die kerk, en vir mama en papa luister, ek kry chocolate as hulle huis toe gaan. Maar ruilhandel is iets wat elke dag om ons plaasvind, ooreenkomste wat ons met mekaar maak. En somtyds is dit ongeskrewe ooreenkomste. Nou, ons sien baie van hierdie tipe ruilhandel en transaksies in die Bybel en in die Bybelverhale. Soos miskien dink aan Simson in Rigters 13 tot 16. Al lees ons dat die Here vir Simson geroep het, van kleintyd af, voor geboorte, met 'n spesifieke doel. Maar kort voor lank, toe sien ons dat Simson eintlik maar 'n rebel was, klomp verkeerde dinge gedoen het. En elke keer as hy op sy knie was, en hy het hierdie krag nodig, dan bid hy weer tot die Here. Dan gaan hy weer 'n ooreenkoms aan met die Here, 'n transaksie. Here, gee my nou krag en ek sal my lewe verander. Ons het ook gesien in 1 Samuel 1 lees ons van Hanna. En Hanna kon nie kinders hê nie. En toe het sy in die tempel gaan huil. En sy het vir die Here gevra dat as hy vir haar 'n kleintjie gee, dan sal sy hom wy aan die Here. En nou lees ons van Samuel wat gebore was en hoe die Here hom ook gebruik het as 'n profeet. Here, doen vir my iets, of gee vir my iets en ek sal iets terug doen, iets teruggee. In die Nuwe Testament ken ons almal die verhaal van ongelowige Thomas. Wat gesê het, hy kan nie glo nie. Hy kan net nie glo dat Jesus opgestaan het uit die dood nie. En dan is die ooreenkoms of die transaksie, Here, as ek net my hand in die wond kan steek, hier op jou sy, daar waar die spies in was, of as ek net my vingers kan sit daar in die gat in jou hand, waar die spykers deur was, dan sal ek glo. Doen iets en ek sal iets doen. Die vraag is, maak ons dikwels transaksies met die Here? En ons het miskien laasweek so bietjie daaraan geraak. Here, stuur reën. En as het hierdie jaar goed gaan met die oes, dan gaan ons nou as 'n familie begin kerk toe kom. Of Here, as U my man kan gesond maak, hom kan genees van sy siekte, dan gaan ons onsself weer aan die Here wy. Dan gaan ons radikaal anders leef. Miskien op 'n ligter noot. Here, as U my kan help met hierdie toets, of hierdie eksamen, dan gaan ek van U getuig. En die vraag is het verkeerd om dit te doen? Om sulke ooreenkomste of transaksies, ruilhandel met die Here aan te gaan. Want as ons dit doen, dan lei dit tog ook tot nuwe toewyding en dit lei tot 'n nuwe motivering, nuwe trou en nuwe fokus. Dit gee tog iets deur van afhanklikheid. En ek kom ook saam met 'n stuk desperaatheid. Te sê, Here, ek is desperaat vir U voorsiening. Ek weet ek kan dit nêrens anders kry nie, net by U. En dit maak tog dat ons op 'n manier nader aan die Here beweeg, omdat ons weet Hy is die enigste uitkoms. Daarom kan ons sê tot 'n mate, al is dit nie dalk so goed om met die Here te wil onderhandel nie, om te wil sê, ek gaan slegs iets doen as die Here vir my iets gee nie. Is daar toch 'n stuk voorsienigheid daarachter? Een manier hoe die Here ons toch steeds na hom toe kry, na hom toe trek. En ons kan lank daaroor praat, maar kom ons vra eerder vir mekaar die vraag, wat as God ons onvoorwaardelik roep tot hierdie nuwe toewyding, tot hierdie nuwe motivering, nuwe trou, nuwe fokus, wat dan? As die Here ons na hom toe roep, al stuur hy nie reën nie. Of as die Here toewyding wil hê, al word haar die geliefde nie gesond nie. Of al kry ons nie wat ons wil hê nie, al werk dinge net nie uit nie. En op daardie noot, kom ons maak oop by Psalm 100. En vriende, ons gaan vandag na 'n paar tekste kyk. So Psalm 100 gaan ons hoof fokus teks wees. So u is welkom saam te blaai na die ander tekste toe ook. Anders kan u maar net luister, maar ons gaan saam lees vir nou uit Psalm 100. Nou, Psalm 100 is 'n dankpsalm. So daarom moet ons dit ook met die regte houding lees. En dit sê, juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank hom, prys sy naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. 'N kort psalm, maar tog so kragtig, tog so wonderlik. En soos ons hierdie psalm lees, soos ons 'n dankpsalm behoort te lees, dan is dit amper asof hierdie psalm ons opgewonde maak. Asof daar 'n verwagting by ons gekweek word, dat ons gaan al hierdie dinge doen. Ons gaan juig tot eer van die Here en ons gaan hom dien met blydskap. Ons gaan erken dat hy God is. En dan is die natuurlike vraag, en dan, wat gaan ons nou kry? As ons hierdie dinge doen, wat is daarin vir my? Is daar miskien 'n stuk voorspoed wat ons verwag binne hierdie psalm? Maar hierdie psalm kom nie daarby uit nie. Dit deel nie met ons wat ons hier uit gaan kry nie. Dit is mos nie hoe 'n transaksie werk nie, of 'n onderhandeling werk nie. En daarom moet ons mekaar die vraag vra, wat verwag jy binne jou verhouding met God? Wat is jou verwagting? As ons nou met mekaar eerlik moet wees, is ons verwagting dat dit miskien met ons 'n klein bietjie beter gaan gaan. As die ou wat nog nie die Here ken nie, nog nie 'n verhouding met hom het nie. Is die verwagting dat ons meer voorspoed in hierdie wêreld gaan hê? Dat omdat ons die Here ken, gaan hy reën stuur en ons gaan nooit hoef bekommerd te wees oor ons oes nie. Ons gaan nooit moeilikheid hê in ons besigheid nie. Ons gaan nooit moeilikheid hê in ons verhoudings nie. Ons gaan immuun wees teen siekte. Is dit ons verwagting van die Here? En binne ons verhouding met hom. Verwag ons dalk 'n beloning? Sien ons ons verhouding met God as 'n transaksie? Van ek sal Psalm 100 doen, maar dan soek ek tog 'n beloning. Nou vriende, het ons nie reeds ontvang dit wat ons verwag nie? Dink bietjie mooi. Het ons nie reeds die volheid, die oorvloed ontvang van dit wat ons binne verhouding met God verwag nie? Miskien verwag ons die verkeerde goed. Maar gaan vir jy lees uit Hebreërs 1 vers 1 tot 4. Dit is nie hier op die skerm nie, so jylle kan saamlees as jylle wil, of jylle kan net na die woorde luister. Soos ek genoem het, ek gaan 'n paar tekste vir ons lees. Is Hebreërs 1 vers 1 tot 4. In die verlede het God baie keer op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Vriende, ons weet hierdie dinge. Ons weet dit is niks niets nie. Maar sink dit by ons in, dat ons verlossing gekry het. Nie gaan kry nie, maar reeds gekry het. Onthou die verbond wat God gesluit het met Abraham. Toe hy vir Abraham gesê het, jy en jou nageslag, julle behoort aan my, ek is julle God. Let wel, hy het dit nie net gesluit met Abraham nie, met Abraham en sy nageslag. En daarom het dit vir ons geld, nog voordat ons gebore is, het ons al reeds deel gehad in die belofte van Godse verlossing, wat hy reeds vir ons gebring het, reeds deel is van ons. En wat beteken dit? Dit beteken dat ons nie noodwendig weet wie is die mense wat by NASA werk nie. Ons lees miskien in die koerante van hulle, een of twee, maar ons ken nie die span nie. Ons weet nie regtig wat hulle doen nie. Ons het hulle nog nie gesien nie. Hulle is te hoog vir ons. Hulle is nie op ons vlak nie. Maar die God wat die maan en die sterre en die planete geskep het, wat NASA nog nie kan ontleed nie, nog nie kan verstaan nie, God wat die melkweeg geskep het, die heelal, die diepte van die see, die diere, organismes, wat ons nie kan verstaan nie, nog nie gevind het nie, ons ken hom, en hy ken jou op jou naam. Hy het jou geroep op jou naam, om aan hom te behoort. Ons kan die Vader ken, deur Jesus. Ons het nou die dag, het ons afgeskop verlede Sondag met ons Bybelskool. En ons het daar weer eens iets gesien, wat ons al reeds weet, maar in hierdie wêreld, met al hierdie afleiding, sukkel dit om by ons in te sink, dat ons vra baie keer vir die Here, stuur nog 'n wonderwerk, wys my nog 'n teken, praat harder, stuur weerlig, laat daar weer manna uit die lug uitval. Maar God het homself op die mees prominentste, mees duidelikste, mees besonderste manier wat hy moontlik kan homself geopenbaar, deur hom sy seun te stuur. God, wat alles geskep het, kom in die vorm van 'n mens. Hy word broos, hy word tasbaar, hy kan siek word, hy kan sy voet stamp, hy kan gevloek word, hy kan verneder word, hy kan gekruisig word, hy kan bloei en hy kan sterf. Om vir jou te ken, sodat jy weet waartoe jy gaan, as jy nie môre wakker word nie. Het ons dit nie reeds ontvang nie? Wat soek ons nog? Wat wil jy meer hê? Ons het vir Jesus gekry. Ons het nie net gekry dit wat hy kom doen het nie, ons het vir hom gekry, ons het 'n verhouding met hom, ons kan hom ken. En soos ons in hierdie kersseisoen in beweeg, wil ek julle moet 'n bietjie terugdink, toe julle kinders was, en dan moet jy nou ook so 'n bietjie eerlik met jouself wees, as dit nou kersfeestyd is, of as dit nou verjaarsdagtyd is, dan sê ons mos altyd, nee, dit gaan nie oor die persente nie, dit gaan oor wat die Here kom doen het. Maar as jy klein is, dan, jy verwag toch maar nog wat persentjie, is ons nou lekker om nou ietsie te kry. Of selfs nou nog, is dis lekker om nou so iets te kry, ietsie spesiaal, daai pakkie te sien onder die boom, en jy weet jou naams daarop. Maar die begin, verwag jy geskenke. In die begin verwag jy goeders, dinge, pakkies. En nou, En nou is die grootste geskenk om Kersfees te vier of 'n verjaarsdag te vier net saam met jou familie, as hulle daar kan wees. Hoe lekker is dit nie? Nou maak dit nie saak meer oor wie kry wat nie. Maar dink of jy self in, Kersfees kom nou, hoe lekker is dit om, jy weet, om die tafel te sit, lekker te eet, oupa, ouma is daar, kleinkinders is daar, boetie, sissie, vriende wat jy lank laas gesien het, hoe lekker is dit nie? Om hulle toch net daar te hê, is ons lekker. En ons sien uit daarna, na die momente, die tydlose momente, wat in ons geheue vassteek. Miskien is dit ook ietsie wat ons raak lees in Filippense 3 vers 7 tot 8. Paulus skryf Filippense en net so terloops, terwyl hy Filippense skryf, sit hy in die tronk. So hy skryf dit nie in die beste omstandighede nie, maar hy skryf dit die volgende. Filippense 3 vers 7 tot 8. Hy sê, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom, het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as my enigste bate kan verkry. Vriende, hoe wonderlik is dit nie? Ek wil dit graag weer vir ons lees. Hoor mooi na die woorde wat hy gebruik. Hoor na die verhoudingstaal wat Paulus gebruik. Dit gaan nie hier oor wat God vir my kan doen nie, maar dit gaan hier oor dat ek vir God kan ken. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as my enigste bate kan verkry. Is dit nie wonderlik nie? Ek weet nie of julle die geleentheid gebruik het nie. Ons het laas Sondag toe ons bietjie gesels oor Joshua. En ons het die vorige Sondag ook daarin geraak. Joshua 24. Wat sê, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. En ons het vir mekaar gesê, hoe wonderlik sal dit nie wees, dat as jy vanmiddag kan teruggaan, en kan sê, vir jou gesinnetjie of familietjie, vir jou vrou of vir jou man, of selfs jy alleen, vir die Here kan sê, tot hiertoe, wat my en my familie betref, van nou af, sal ons die Here dien. Ongeag van omstandighede, te midde van omstandighede, ten spyte van omstandighede, maar ook in die middel van omstandighede, sal ek die Here dien. Van julle daai geleentheid gebruik, julle daai besluit geneem, gaan maak erns daarmee. Hierdie tekste roep ons tot 'n herverbinding. Hierdie tekste roep ons tot toewyding. En al wil ons in onsself roem en sê, hierdie tekste roep ons tot onvoorwaardelike toewyding, het God klaar vir ons 'n ewigheidse koninkryks beloning gegee. Ons het klaar die koninkryk. Ons het klaar die vryspraak. Ons het klaar die ewige lewe. Maar hy wil jou ken. Een van my gunsteling tekste in die Bybel is Psalm 37 vers 4. En dit sê, vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Nou vriende, as jy werklik en opreg 'n verhouding met die Here het, nie net so sê nie, maar jou lewe getuig daarvan en jy bely dit, en daar as jy op jou eie is, weg van mense af, in jou kamer is, daar ken jy die Here, daar roep jy tot die Here. As jy werklik jou lewensvreugde in hom vind, dan sal jou hart slegs meer van hom wil hê, slegs meer van hom begeer, want jy het hierdie lewende water geproe, hierdie water wat nie ophou nie, wat opborrel, wat lewe gee, wat die dors les, die volheid van sy gees, sy genade, en sy teenwoordigheid, sal hy vir jou gee. Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee, wat jou hart begeer in hom. En inteendeel, hy het reeds gedoen, en het wys miskien maar net, hoe blind is ons, deur die wêreld, en deur onsself, en deur die sonde, dat ons nie kan sien, wat die Here reeds gedoen het nie. Miskien wag ons nog baie, dat die Here goeders moet doen, dinge moet doen, systeem in plek moet sit, verandering moet bring, red die wêreld, red Suid-Afrika, red die politiek, maar kyk wat het die Here reeds gedoen, ons het reeds daardie lewende water, jy het tot eer van die Here, almal op aarde, dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel, erken dat die Here God is, hy het ons gemaak, en ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde, gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank hom, prys sy naam, want die Here is goed, aan sy liefde, is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Vriende, sal ons hierdie psalm uitleef sonder aardse beloning. Ons praat nou nie oor dit wat die Here vir ons reeds kom doen het nie. Die beloning van 'n koninkryk en 'n ewige lewe en 'n verhouding met hom, dat ons hom ken, dat ons die tempel van die lewende God is. Ons praat nie daarvan nie. Sal ons hierdie psalm uitleef sonder 'n aardse beloning. As dit soms nie so goed gaan nie. Al stuur die Here nie genoeg reën hierdie jaar nie. As die oes misluk hierdie jaar. As COVID nie weggaan binne die volgende paar maande of jaar of jare nie, sal ons dit nog steeds doen. Waaroor gaan dit werklik vir ons? Wat is die kern rondom ons verhouding met God? Omdat ons die Here ken, omdat ons hom liefhet en ons hom wil dien, of doen ons dit sodat hy vir ons moet gee en moet gee en moet gee? Dien ons om met 'n verbruikersmentaliteit, wat kan ek uit my verhouding met God kry? Ek wil afsluit met die woorde van 'n baie bekende teks, en miskien weet ons nie altyd waar dit staan nie, maar ek seker af van, u sal die woorde ken, dit kom ook uit 'n lied uit wat ons gereeld sing, en dit is uit Habakuk uit. Habakuk is ook een van die klein profete. Ek lees vir ons uit Habakuk 3 vers 17 tot 18. Habakuk 3, 17 tot 18. Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder, nogtans. En kom ons lees dit nou saam, met wat ons weet, rondom my tekst uit Josua 24. Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sal die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe mee wees nie, en die beeskrale sonder weeg wees, beeste wees. Nogtans, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. En vriende, mag dit ook die geval wees binne julle verhouding met God, dat te midde van omstandighede, te midde van wat hierdie wêreld vir jou kan gee, te midde van of het goed gaan of sleg gaan, nogtans, sal ons die Here dien. En ek wil vir julle weer die geleentheid gee, as julle ook vanmiddag terug gaan, voordat julle nou lekker eet, of 'n lekker middagslaapie vat, en die Here lê dit op jou hart, die Gees druk dit op jou, roep jou familie saam, roep jou kinders saam, roep jou man saam, jou vrou saam, of maak jou deur toe, as dit jy alleen is, en roep tot jou Vader, en maak 'n toewyding vandag, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien, al kost dit wat, al vat dit wat, al beteken dit, dat ons meer gereeld gaan kerk toe kom, al beteken dit, dat ons meer gereeld gaan bid, meer gereeld oor die Here gaan praat, as ons ver pad bestuur, as ons oor die Here praat, ons gaan bid voordat ons ry, en ons doen dit nie vir alle rande traditionele en godsdienstige redes nie, maar ons doen dit, omdat ons 'n verhouding met die Here het, en ons wil hom ken in dit wat ons doen, en hy bepaal ons lewe, selfs meer as dit, hy is ons lewe. Kom ons sluit die oë en bid ons aan. Here, dit is wonderlik hoe u in hierdie afgelope tyd deur hierdie tekste ons al hoe meer roep om terug te draai na u toe. Ja, Here, wat u woord vir ons leer is dat u ons wil ken. Dat u wil hê ons moet in 'n verhouding met u leef. Ons moenie net praat oor u nie. Ons moenie net kerk toe kom omdat ons moet nie. Maar dit wat ons doen omdat ons vir u wil doen, vir u wil leef, alle eer aan u gee, ongeag van myself en my omstandighede. En ja, Here, ons het so tydjie terug verskrikkelik gebid vir reën. Ons het gevra dat u dit sal stuur. En ja, Here, u het vir ons 'n oorvloed gegee. En ja, Here, die realiteit is, dat ons ook van u vergeet, as dit goed gaan. Hoeveel van ons het die knie gebuig en gesê, Here, dankie vir die reën, dankie dat u voorsien. En Here, dankie dat u nog steeds voorsien, te midde van ons eie tekortkominge, te midde daarvan, dat ons nog steeds ons rug op u draai. Maar Here, vandag, vir elkeen wat dit hoor, vir elkeen, wat die woord hoor, Here, dryf vir hom en vir haar, vir hulle, die gesin, die familie, die individu, die paartjie, om vandag, Here, nie langer uit te stel nie, vandag te sê, ons trek 'n lyn, Dit gaan nie meer oor my lewe nie. Dit gaan nie meer oor wat ek kan kry nie. Dit gaan nie meer oor ons nie. Van vandag af wil ek en my gesin, ek en my familie, ek en my man of my vrou, ek en my kinders of ek alleen vir u dien, my lewe aan u wy. Here, dit is moeilik om dit te doen en daarom bid ek dat u ook deur die Gees ook vir elkeen die krag sal gee om daai stap te neem. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ons het nou geleentheid om ook op die woord van die Here te antwoord met ons slotlied. So daarom kan jy opstaan en ek weet dit is lekker koud, dit is ook koud hier voor. Ons gaan gelukkig nou lekker koffie en tee kry, maar kom ons sing ten minste lekker hard vir die Here en dan kan jy staande bly ook vir die seën. Wat ons in die begin van die diens doen en die seën wat ons in die einde doen en die fotum, dit gaan nie oor 'n struktuur nie. Dit gaan nie oor boksies wat ons moet afmerk nie. Dit gaan daaroor dat ons besef hoe afhanklik ons van God is. Dat ons besef dat ons as ons hier uitgaan, dat ons nie hierdie dinge kan doen sonder die Here nie. En daarom is ons afhanklik van sy seën. En die Here gee dit ook vir ons. Hy het dit vir ons gegee. En daarom wanneer ons ook hierdie seën met mekaar deel, dan getuig ons wat God reeds gedoen het en aanhou doen tot die einde van tyd. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, daai liefde wat jou eerste lief gehad het, en die gemeenskap, die teenwoordigheid, die nabyheid, die beskerming van die Heilige Gees met julle almal wees. Amen.